căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Tot așa, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Vestiți moartea Domnului până va veni el. În jurul Domnului Iisus Hristos, în camera de sus, erau ucenicii, biserica în forma ei embrionară. Cu alte cuvinte, aceste cuvinte ne sunt adresate nouă, miresei lui Hristos, celor care au fost câștigați prin jertfa lui desăvârșită. Și trei lucruri suntem chemați să facem. În primul rând, să vestim moartea Domnului. În al doilea rând, să-L pomenim pe El și să facem lucrurile acestea până va veni El. Dacă am judeca doar un pic această ecuație, ar trebui să recunoaștem bogăția imensă care este în Hristos și în jertfa Lui. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei, spune Pavel. Și când ai în față o astfel de bogăție, nu ți ajunge viața și veșnicia ca să vorbești de ele, să le adâncești, să le cunoști. Și asta încercăm să facem la cina Domnului. În anul acesta ne-am întors în dreptul persoanei Lui, să-L pomenim pe El. Și am dorit să celebrăm împreună suficiența Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Suficiența Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Suntem în Epistola către Galateni și Pavel definește mântuirea pe trei paliere. În primul rând, ca să fii mântuit, trebuie să fii eliberat, curățit de toate păcatele tale. Și termenul în Biblie este neprihănire, o stare după voia lui Dumnezeu. Din pricina păcatelor am fost alungați din prezența lui Dumnezeu și păcatele ne-au încărcat, ne-au îngreunat viața. N-avem ce căuta în prezența unui Dumnezeu sfânt. Aduceți-vă aminte de Isaia când se pomenește în templu la poalele hainelor, mantiei lui Dumnezeu. Vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut pe Domnul. În prezența unui Dumnezeu sfânt trebuie să intri în sfințenie, să te apropii de El cu toată curăția. Dar cine să mă elibereze de păcatele mele? Și păcatele, dragii mei, nu sunt cele strigătoare la cer, încep în adâncurile noastre, motivații, atitudini, gânduri, vorbe, și abia apoi vin faptele și obiceiurile. Ca să fii neprihănit, Domnul Iisus Hristos a trebuit să plătească pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. După ce am căpătat această neprihănire, putem fi înfiați de Dumnezeu, primiți de El, pentru că am fost dezbrăcați de hainele pe care le-am adus cu noi, de la porcii lumii acesteia. Am primit o haină nouă, mi s-a pus inel în deget, încălțăminte în picioare și m-am întors în brațele Tatălui ca fiu. Al treilea etaj al mântuirii noastre este moștenirea. Neprihănirea este condiția înfierii, înfierea este condiția mântuirii. Și vom vedea că mântuirea este condiția moștenirii și vom vedea că moștenirea noastră este însuși Dumnezeu care ni se dăruie. Este mirele ceresc care ne așteaptă la nunta spre care aleargă întreaga istorie. În luna trecută am vorbit despre suficiența Domnului Iisus Hristos pentru neprihănirea noastră, iar în seara aceasta vom încerca să vorbim despre suficiența Domnului Iisus Hristos pentru înfierea noastră. Priviți o clipă imaginea, ați mai văzut-o? Este momentul în care fiul risipitor cade în brațele tatălui după ce a făcut praf toată averea tatălui și și-a făcut praf viața cu femeile străine, dragii mei, și a ajuns la porci. El, fiu de evreu, fiu de ales al lui Dumnezeu. Dacă priviți imaginea, observați că sunt două personaje. Este și tatăl și fiul. Cu alte cuvinte, nu pot vorbi despre înfiere privind doar spre mine. Trebuie să vorbesc despre înfiere, mai întâi privind spre Tatăl. Și asta mi-aduce aminte de Fiul cel Mare, care atunci când a auzit muzică și bucurie, a venit și a întrebat ce se întâmplă în casă. Și când i s-a spus că i s-a întors fratele cel mic, care a risipit toată averea tatălui, mânios nici n-a vrut să intre în casă. Și când tatăl a ieșit să-l invite, a zis: toată viața ți-am slujit ca un rob și nu mi-ai dat nici măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Observați, prima acuzație vine împotriva tatălui. Împotriva tatălui. De aceea înfierea îl vizează mai întâi pe el, abia apoi ne vizează pe noi. Înfierea trebuie înțeleasă mai întâi din perspectiva tatălui, apoi din perspectiva noastră, a celor care suntem înfiați. Sunt cel puțin trei lucruri pe care ar trebui să le înțelegem când privim înfierea din perspectiva lui Dumnezeu. În primul rând, care sunt condițiile înfierii. În al doilea rând, care este prețul înfierii. Și în al treilea rând, care sunt responsabilitățile pe care tatăl și le asumă atunci când mă primește în brațele lui, când mă primește acasă ca fiu. Condiția înfierii, prețul înfierii și responsabilitățile înfierii. Dar dacă mut lucrurile în bătătura noastră, a celor care am fost înfiați, din perspectiva noastră, trebuie să vorbim despre condițiile înfierii, altfel toată lumea ar fi fii ai lui Dumnezeu. Toți știm rugăciunea Tatăl nostru, dar nu toți spunem adevărul, pentru că nu toți am fost înfiați în familia lui Dumnezeu. Există o condiție a înfierii și în seara aceasta aș vrea să treci prin aceste condiții, să vezi dacă tu ești sau nu ești fiu. În al doilea rând, un fiu are responsabilități în familia tatălui. Și care sunt aceste responsabilități? Iar las pentru duminica viitoare dovada înfierii, care este însăși moștenirea noastră. Pentru că sunteți fii, sunteți și moștenitori, ne spune Scriptura, ca să înțelegem pe îndelete înfierea, dragii mei, prin implicațiile ei, dovada înfierii. Dar deocamdată să renunțăm la noi înșine și să privim la Tatăl care ne înfiază, care ne primește în brațele Lui după ce ne-am făcut praf viața. Care sunt condițiile și prețul înfierii din perspectiva Tatălui? Galateni, capitolul 4, versetele 4 și 5. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Observați, întregul plan al lui Dumnezeu este în vederea înfierii. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu, El este Tatăl care trebuie să ne înfieze, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. Sunt cel puțin patru lucruri în textul nostru. În primul rând, există o împlinire a vremii. Ori atunci când vorbești de o împlinire a vremii, trebuie să existe un plan. Un plan pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși. Și El a fost Cel care a măsurat desfășurarea acestui plan și a hotărât împlinirea vremii și ceasul astral al omenirii care să permită înfierea noastră. În al doilea rând, este Tatăl însuși care a trebuit să rupă de la inima Lui pe Fiul Său și să-L dea. Și dacă Tatăl și Fiul una sunt, cum spune Domnul Iisus Hristos, imaginați-vă durerea Tatălui când și-a văzut Fiul răstignit pe cruce și batjocorit de creatura Lui. În al treilea rând, este răscumpărarea, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Observați, răscumpărarea vorbește despre o robie, despre un stăpân din mâna căruia trebuie să fim răscumpărați, sau vorbește despre o lege a lui Dumnezeu care ne-a condamnat la robie în brațele celui rău. Și Tatăl l-a trimis pe Fiul Său ca să ne răscumpere de sub acuzarea legii, ca să putem căpăta înfierea. Observați, nu e așa de simplu să vorbești despre înfiere din perspectiva Tatălui. Da, noi spunem Dumnezeu este atotputernic, atotștiutor, atotînțelept. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Și ce e așa de dificil pentru El să spună unuia ca mine, ca tine, ești fiul meu? Nu, dragii mei, Dumnezeu este și drept, nu doar bun. Și de aceea există un preț imens al înfierii pentru El. Dacă nu știm cine este Fiul, nu înțelegem nici prețul înfierii. Fiul nu este unul dintre noi. Fiul nu este un muritor de rând care a fost dat pentru înfierea noastră. Și dați-mi voie să las Scriptura să vorbească despre El. Versetul 15 din Coloseni, capitolul 1. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Singurul care are drept de răscumpărare asupra întregii zidiri, asupra întregii omeniri. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, cele din ceruri și de pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie stăpâniri, fie dregătorii, toate au fost făcute prin El și pentru El. Cine este Fiul? Dragii mei, Fiul este Creatorul întregului univers. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cine este Fiul? Fiul este Stăpânul întregului univers. Pentru că prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile, cele văzute și cele nevăzute. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Cine este Fiul? Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Este Dumnezeu însuși. Și să împace totul cu sine prin El, prin El, care a dezbrăcat slava Lui, a luat un trup ca al tău și al meu, și s-a lăsat sfâșiat, rupt, dragii mei, frânt pe cruce, în locul tău și în locul meu, pentru păcatele noastre. Iar pentru înfierea noastră, El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a dezbrăcat dumnezeirea lui, slava lui, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, la înfățișare, a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător, până la moarte și încă moarte de cruce. Din perspectiva Tatălui, condiția și prețul înfierii implica mai întâi dezbrăcarea Fiului lui Dumnezeu de toată slava Lui și îmbrăcarea Lui cu un trup ca al meu și al tău, cu putrezirea, ca să poată să ne răscumpere pe noi din putrezirea în care ne-a adus păcatul. Dezbrăcarea de slava Lui și darea Lui la moarte, prețul înfierii pentru Tatăl. Ascultați-L pe Domnul Iisus în ultima Lui rugăciune, versetul 4 din Ioan 17. Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Iar înainte momentului ajungerii pe cruce. Și versetul 5 este o cerere adresată Tatălui. Și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine cu slava pe care o aveam la Tine înainte de întemeierea lumii. Observați, prețul înfierii a obligat pe Cel care avea toată slava, pentru că era Creator și Stăpân în univers, să dezbrace slava Lui, să îmbrace un chip de om, să fie ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Poate vă întrebați și dumneavoastră ca și mine, un Dumnezeu atotputernic și atotînțelept n-a găsit o altă cale? De ce e așa de scumpă înfierea? De ce e așa de mare prețul înfierii noastre? De ce a trebuit să-L jertfească pe propriul Său Fiu, să rupă de la inima Lui și să-L vadă atârnat și huiduit și batjocorit pe o cruce de noi, creatura Lui, țărâna? De ce? Pentru că Dumnezeu în dreptatea Lui, dragii mei, nu poate așeza înfierea decât pe locul 5. Cu alte cuvinte, sunt alte 4 lucruri care, dacă nu sunt împlinite, înfierea este imposibilă și de aici derivă prețul înfierii și condiția înfierii. În primul rând, noi eram robi și a trebuit să fim izbăviți. Apoi eram murdari și a trebuit să fim spălați. Păcatele a trebuit să fie ispășite. Eram vrășmași cu Dumnezeu și a trebuit să fim îndreptățiți în ochii Lui, pentru că apoi să putem fi primiți în brațele Lui, împăcați cu El, să ne putem întoarce acasă. Și abia în baza acestor lucruri, Dumnezeu ne-a putut oferi înfierea. Cu alte cuvinte, atunci când vorbim despre ce a făcut Hristos, mai întâi Tatăl trebuie împăcat și mulțumit, apoi noi, dragii mei, pentru că pe El l-am necinstit, împotriva Lui am păcătuit. Dați-mi voie să iau cele 4 lucruri și să le ilustrez. Imaginile le cunoașteți, vă aduc doar aminte de ele. În primul rând, libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu ne-a așezat în furca edenică și noi am fost lăsați să alegem între viață și moarte, între binecuvântare și blestem, între Dumnezeu și Satana. Și în momentul în care prin ascultarea noastră am plecat urechea la șoapta șarpelui, am devenit robii lui, am devenit ai lui. Legea lui Dumnezeu ne-a dat pe mâna lui și a trebuit să ne alunge din Eden, în pustiul lumii acesteia. Scriptura ne spune că boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Însă și legea lui Dumnezeu a consfințit legătura noastră cu împărăția întunericului. Legea lui Dumnezeu a trebuit împlinită și legea aceasta nu putea fi împlinită decât prin moarte, pentru că Dumnezeu a decretat că plata păcatului este moartea. Dar dacă m-ar fi omorât pe mine, moartea ar fi înveșnicit relația mea cu Satana și aș fi trăit o veșnicie în iad alături de el. Și de aceea Dumnezeu, în înțelepciunea lui, a trebuit să găsească o altă soluție, să-mi ofere o moarte de-a binelea, o moarte în trup, o moarte prin răstignire, o moarte dovedită prin sulița înfiptă în coasta fiului său și să-mi o împrumute. Și lucrul acesta să nu-l acuze în vreun fel. Dragii mei, doar crucea lui Hristos, doar jertfa lui Hristos, doar moartea lui Hristos a putut să ne izbăvească din împărăția întunericului. Observați cum altfel am fi putut fi înfiați când noi eram mai altuia, eram mai celui rău din pricina ascultării noastre. Dar imaginați-vă că acum s-a rupt legătura cu Satan și eu am venit acasă ca și fiul risipitor de la porci. Mirositor, murdar. Ce să fac cu toate hainele mele? Dragii mei, păcatele sunt personale. L-ai creat, nu le poți împrumuta nimănui. Ele nu dispar. Le-ai dus în existență, e nevoie de o magazie în care să fie aruncate și ăsta este iadul. De aceea există iad și rai. Păcatele acestea trebuie luate de pe noi și asta se cheamă ispășire sau curățire sau iertarea de păcate. Observați, doar sângele lui Hristos poate face lucrul acesta. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este cel care a plătit prețul păcatelor mele, ca eu să pot fi dezbrăcat de hainele mele murdare. Dar acum sunt curat și eliberat și bucuros. Dar toate aceste păcate au fost săvârșite împotriva lui Dumnezeu. Când fiul risipitor se întoarce acasă, el știe cum stau lucrurile, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Orice păcat este împotriva cerului mai întâi și apoi împotriva semenului nostru. Și de aceea păcatele noastre aduc mânia lui Dumnezeu împotriva necinstirilor și împotriva nelegiuirilor noastre. Așa și începe Pavel Evanghelia în Roman, capitolul 1, versetul 18. Observați, nu doar hainele mele murdare trebuiau rezolvate, ci și mânia lui Dumnezeu trebuia rezolvată. Și când Dumnezeu ne privește prin jertfa Fiului Său, prin sângele vărsat ca să împace și să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu, mânia lui încetează. Și asta se cheamă îndreptățire. Dar a mai trebuit să facă ceva pentru noi. Putea tatăl să spună fiului: fiule, te-am primit înapoi, mă bucur că te-ai întors acasă, dar îmi pare rău să-ți spun, ai risipit toată averea, m-ai necinstit în fața întregii cetăți. Te aștept de multă vreme. Și mi-am ridicat poalele în cap ca să alerg în prezența ta, să te iau în brațe. Dar vreau să-ți spun, tu nu mai ești egalul fratelui tău mai mare. Tu ești doar argata al meu. Observați cum te-ai simțit ca Dumnezeu primindu-te și spălându-te să zică, du-te la grajdurile mele. De aceea era nevoie și de împăcare cu Dumnezeu. Și ăsta este momentul la care ați insistat, când tatăl l-a luat în brațe pe fiul risipitor. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și versetul 21 continuă. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și faptele voastre rele, El v-a împăcat acum. Prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui Dumnezeu, sfinți și fără prihană. Observați, din perspectiva tatălui, condiția și prețul înfierii a reclamat dezbrăcarea Fiului de toată slava Lui de Creator și Stăpân al întregului univers, ca să intre în mușuroiul acestei lumi, să devină ca unul dintre noi și apoi să moară în locul nostru al fiecăruia, ca să împlinească toate condițiile care să îi permită Tatălui să ne numească fii ai Săi. Izbăvire, ispășire, îndreptățire, împăcare. Și abia apoi, înfiere. Observați, toate acestea sunt condiția înfierii noastre. Dumnezeu, în dreptatea Lui, nu poate pur și simplu stea la porți să te facă fiul Lui. El trebuie să rămână drept în timp ce te socotește pe tine drept și pe mine drept. Este în primul rând o problemă legală. Dar pentru El este și o problemă morală, etică, dragii mei. Am văzut care sunt condițiile și prețul înfierii noastre din perspectiva Tatălui, dar care este responsabilitatea asumată de Tatăl pentru Fiul Lui? Pentru că ar putea să-mi dea un certificat de fiu, după care să mă lase în voia minții mele blestemate. S-a întâmplat lucrul acesta odată și ați văzut ce am făcut din viața noastră și din lumea în care trăim. Dar Tatăl face mult mai mult. El atunci când mă primește ca fiu și asumă anumite responsabilități. Și aș vrea doar să las câteva texte ca să vină să desfășoare înaintea noastră responsabilitățile asumate de Tatăl. De altă parte știm, scrie Pavel în Roman, capitolul 8, versetul 28, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Imaginați-vă, pentru o clipă, m-am întors acasă, dar Domnul Iisus a rugat, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cer rău. Și trăind în lumea aceasta, ispitele vin peste mine, căderi de tot felul și ridicări, și viața este cu susurile și josurile ei. Și Tatăl stă și veghează asupra Fiului Său. Și textul spune că toate lucrurile care vin în viața mea lucrează împreună spre binele meu atâta vreme cât îl iubesc pe Dumnezeu. Nu este un lucru extraordinar, ci imensă responsabilitate. Dar ascultați cum continuă textul. Căci pe aceea pe care i-a chemat mai dinainte, i-a și hotărât sau i-a predestinat mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre cei morți, dar să fie și cel întâi născut dintre ceilalți frați ai Lui. Și versetul 30 continuă. Și pe aceea pe care a hotărât mai dinainte i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat i-a și socotit neprihăniți, și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu, Tata, este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Să fii fiu al lui Dumnezeu, sub ochii lui Dumnezeu, sub privirile lui Dumnezeu și în atenția Fiului Său care mijlocește pentru tine în fiecare moment. Dragii mei, noi aici pe pământ socotim lucrurile la nivelul nostru. Ai făcut un păcat, zici, Doamne, iartă-mă, ți-ai murdărit hainele, arunci în mașina de spălat a lui Hristos și te duci mai departe ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimica. Nu. Dragii mei, ca eu să fiu iertat, paracletul meu, paracletosul meu, mijlocitorul meu trebuie să ridici înaintea completului de judecată, să pledeze cauza mea înaintea completului de judecată, ca să obțină iertarea mea. Și de aceea, El nu numai că a murit și a înviat, ci și-a de la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. De ce? Să ne desăvârșească mântuirea, să ne ajute să alergăm până la sfârșitul căii și să rămânem mântuiți. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigoana? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau sabia? Sau primejdia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții, toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori prin Tata, prin acela care ne-a iubit. căci sunt bine încredințat, conchide Pavel, capitolul 8, sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea și nicio altă făptură sau zidire nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Incredibilă responsabilitate și-a asumat Dumnezeu. Dragii mei, în Filipeni, capitolul 1, versetul 6, Pavel, scând din temniță, din fața morții, a eșafodului, are curajul să scrie filipenilor: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, prin înfierea voastră, o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Să ai pe Dumnezeu de partea ta, să cunoști responsabilitatea pe care tata și-a asumat-o pentru tine. Câtă mângâiere, câtă odihnă, câtă liniște. Din perspectiva lui Dumnezeu, am văzut condiția înfierii, prețul înfierii și responsabilitatea pe care tatăl și-a asumat-o pentru fiii lui, pentru tine și pentru mine. Condiția înfierii a fost răscumpărarea de sub blestemul legii. Prețul înfierii a fost dezbrăcarea Fiului lui Dumnezeu de toată slava Lui și îmbrăcarea unui trup de noroi ca al tău, ca al meu, de țărână, ca apoi să lase răstignit în locul tău și în locul meu. Iar responsabilitatea asumată de Tatăl a fost să te includă în planul Lui de săvârșit. Când a venit împlinirea vremii, observați, toate sunt după planul lui Dumnezeu, în planul lui desăvârșit, și să-ți ofere asistență pe drum până la capăt în fiecare zi. Când Domnul Iisus și-a trimis ucenicii, a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Mă asistă pe drum, veghează asupra mea, mă ridică când am căzut, mă iartă când vin la lumină și îmi cer iertare. Și El, în suveranitatea și înțelepciunea Lui, știe să facă ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele meu suprem, și anume spre modelarea mea într-un chipul și asemănarea Fiului Său, ca să mă pregătească pentru nunta de la sfârșitul istoriei. Dați-mi voie să las pe Tatăl și să mă întorc spre noi. Care este condiția înfierii mele? Pentru că, în mod evident, Hristos a murit pentru toți, dragii mei, nu doar pentru unii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului, că este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Cu alte cuvinte, nu este unul care să nu poată beneficia de înfierea pe care Dumnezeu a pregătit-o în planul Său. Cu toate acestea, nu toți sunt fii ai lui Dumnezeu și întrebarea este: de ce? Care să fie condiția înfierii? Și întrebarea pe care mi-o pun mie este: această condiție am împlinit-o sau s-a împlinit în viața mea prin harul Lui sau nu? Apoi vom vorbi și despre responsabilitățile înfierii, lăsând la urmă dovada înfierii, lăsând-o pentru duminica viitoare, să vorbim despre moștenirea noastră, despre prezența Duhului Sfânt care pecetluiește înfierea noastră. Dar deocamdată m-aș opri lângă condițiile înfierii, citând doar două texte din Galateni. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Prima condiție. Toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Versetul următor, 27. Toți câți v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Două lucruri găsesc în textul meu. Credința în Hristos și botezul pentru Hristos. Credința în Hristos și botezul pentru Hristos. Nu este nici iudeu, nici grec, nu este nici rob, nici sloboz, nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, căci toți sunteți una în Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, aceste condiții se aplică fiecărui muritor, și ție și mie, indiferent ce ai fi. M-ați auzit spunând deseori și până voi muri voi repeta lucrul acesta: religia nu mântuiește pe nimeni. ai nevoie de Domnul Iisus Hristos. El este Mântuitorul, nu gardurile pe care noi le-am tras în jurul nostru. Credința în Iisus Hristos și botezul pentru Hristos. Atunci când Pavel desfășoară vestea bună a mântuirii în cartea lui, în Romani, el ajunge în capitolul 10 și în versetul 9 el îmi spune ce înseamnă să crezi în Hristos. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Și versetul 13, ascultați-l cu atenție, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar apoi Pavel vine și așează înaintea noastră o scară pe care trebuie să o verifici în viața ta, pentru că versetul 14 continuă. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? A chema numele Domnului trebuie să fie precedată de credința ta în El. Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? N-are rost să crezi într-un Hristos care nu-L cunoști. Pentru că atunci îți fabrici Dumnezeul și Hristosul tău și practic călătorești spre moarte fără să știi. Cum vor crede în El fără să fie auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum zice Scriptura, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Că ce zice Scriptura? Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Și versetul 17 conchide argumentul lui Pavel. Astfel credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. O primă condiție a înfier este credința în Iisus Hristos, dar dacă nu-L cunoști, trebuie să ai curajul lui Pavel. Sau curajul lui Saul din Tars, când pe drumul Damascului este oprit de cel înviat care îi taie calea. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El orb, cu fața la pământ, strigă, Doamne, cine ești? Toți am auzit despre Dumnezeu, nu-i așa? Toți am auzit despre Iisus Hristos, troițele sunt la răscrucile drumurilor în țara asta care se cheamă creștină. Dar câți dintre noi am avut curajul să punem întrebarea, cine ești? Scriptura ne spune că Dumnezeu însuși ne îndeamnă, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Cu alte cuvinte, nu fiți creduli, ci fiți credincioși. Ca să fii credincios trebuie să auzi despre Hristos, să-L cunoști pe Hristos. Observați, istoria lui Toma nu este inclusă la întâmplare în Scriptură. Numai Ioan o face, ceilalți par să se rușineze de ea. Dar are un rol extrem de important, pentru că marchează o graniță în desfășurarea planului Dumnezeu. Toma nu era cu ceilalți când a venit Domnul în mijlocul lor. Și toți au strigat cu bucurie, am văzut pe Domnul. O lăsați-mă, dacă nu pun eu degetul în palma lui și palma în coasta lui, nu voi crede. 8 zile mai târziu apare Domnul Iisus, Toma era prezent. Toma a dus degetul și pune-l în palma mea și mâna și pune-l în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Toma cade la picioarele celui înviat și strigă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Știți care au fost implicațiile acestor cuvinte? O viață trăită pentru Hristos. O viață trăită pentru Hristos. Prima condiție este credința în Domnul Iisus Hristos. Dar dacă nu ți-a luat oboseala să pui întrebări, să-L cunoști, să răsfoiești Biblia, probabil că știești un credincios, dar și da, ce cred și se înfioară. Nu-i ajută la absolut nimic. Nu este un muritor care să nu creadă în ceva. Eu am crezut că ajung aici și am crezut că nu trebuie să chem salvarea azi noapte și că o să pot să îmi deschid laptopul și voi putea vorbi. Nu poți fără credință. Dar aici este vorba să crezi în Hristos. Să-L mărturisești cu gura ta ca Domn. Dar există a doua condiție. Este botezul pentru Hristos. toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Singura haină, haina de nuntă, care ne va permite să stăm la ospățul mielului. La ospățul mielului. Ascultați-l pe Pavel în superba epistolă cristologică în Coloseni, capitolul 2, versetul 10. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu tăierea împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile și în firea voastră pământească, netăiat împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. După ce ne-a iertat toate greșelile. Observați, dacă citesc Vechiul Testament, voi înțelege că nu credința mă mântuiește, ci ascultarea credinței. Pavel așa și începe epistola către Romani și așa și o termină. Dumnezeu l-a trimis să aducă la ascultarea credinței pe toate neamurile. Pentru orice evreu, ascultarea credinței era behăitul mielului din brațele lui cu care venea la altar ca să primească iertarea lui Dumnezeu, să împlinească porunca lui Dumnezeu. Pentru noi, dragii mei, ascultarea credinței este curajul de a-L mărturisi cu gura noastră pe Hristos ca Domn, de a nu te rușina de El. Dar mai mult, de a săpa în experiența ta, de a actualiza în experiența ta lucrarea lui Hristos. Când Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Oare la ce se referă Pavel? La faptul că într-o noapte a visat crucea lui Hristos și s-a pomenit și pe El acolo pe cruce? Nu, dragii mei. Deschideți Faptele Apostolilor și urmăriți un pic istoria convertirii lui. După ce apare Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, este luat de tovarășii lui de drum și dus în Damasc, în casa unui om. Și timp de 3 zile el nu vede, nu mănâncă și stă să cumpănească ce i s-a întâmplat. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ce vrei să fac? Du-te în Damasc și ți se va spune ce ai de făcut. După cele 3 zile vine Anania și spune, frate Saule, Dumnezeu mi-a trimis ca să-ți capet vederea. Saul s-a sculat, a fost botezat și a căpătat vederea. De ce era nevoie de lucrul acesta? Pentru un cunoscător al Scripturii. Dragii mei, cel puțin în biserica noastră, când dăm deoparte tabloul și deschidem ușile, și cei care se botează sau se vor boteza în 27 mai în biserica noastră, vom avea un botez, îi veți vedea murind și îngropați și îi veți vedea înviind din morți. Pentru că eu am și un trup, nu doar un suflet. Trebuie să marchez în trupul meu, dragii mei, să actualizez prin gestul acesta, prin botez, tot ce a făcut Hristos pentru mine. Dacă ai murit și ai înviat împreună cu El, pot spune ca Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Pentru că te ridici de acolo cu o viață nouă și umbli pe o cale nouă. Până acum fugeai de Dumnezeu, acum te-ai întors spre Dumnezeu. Condiția înfierii este ascultarea credinței. O credință dovedită prin mărturia mea publică. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Dar dacă ai înțeles condiția înfierii, nu putem pleca de aici fără să pricepem responsabilitățile ce derivă din faptul că Dumnezeu ne-a luat în brațe. Și m-aș opri, dragii mei, să rog pe Nelica să vorbească despre aceste responsabilități ale înfierii prin poezia pe care o va recita. Nu te ascunde, uite aici, te vedem cu toții.
robi și fii. Un împărat a vrut să înalți odată un templu falnic pentru fiul său și, alegându-și dintre robi o ceată, îi așeză la trudă necurmată, la daltă, la cuptoare, la ilău. Cu ei în rând, din zor și până în seară, cioplea și prințul albe flori de lungi. Dar numai el vedea în stânci comoara, căci robii nu simțeau decât povoara de meșteșuguri grele și porunci. Dar într-o zi, chemându-i împreună voivodul ce trudea în rând cu ei, se înălță cu lacrimi să le spună: iubiților, vă dau o veste bună. De azi încolo sunteți frații mei. Căci pentru voi am dat moșii bogate și m-am vândut pe mine însubi rob. Iar tatăl meu mi le-a întors pe toate. Acum, oricine vrea să-mi fie frate, să-și lepe de trecutul ca pe un ciob. Luar aminte, robii, cu sfială, la tot ce a spus feciorul de împărat, dar au rămas răpuși de îndoială și reci ca fierul stins pe nicovală. Deodată un vătaf s-a îmbărbătat. Înaintând spre prinț să-i se închine, acesta iute-n brațe l-a cuprins, apoi, luându-l dintre robi cu sine, i-a dat veșmânt de aur și rubine și un foișor de diamante nins. Iar împăratul vru ca să-l cunoască și îi spuse de pe tronul azuriu: de azi nu mai sunt legi să te silească, dar nu uita de haina împărătească. Ești fiul meu, trăiește dar ca fiu. Iar noul prinț, între ostași de pază, în foișorul său intră măreț și a doua zi, abia către amiază, veni la trudă, dar ca prinț cu vază, și se purtă cu fală și dispreț. Ca starea sa de prinț să-și o arate, el răsturnă tiparele de lut, sfărmă pe nicovală nestemate, lovi pe robi, aprins de răutate, și se apucă apoi de petrecut. Dar împăratul și-a aprins mânia, văzându-l cum se poartă, și într-o zi i-a zis: ți-ai lepădat numai robia, dar ți-ai păstrat întreagă viclenia, nu mi-ești nici fiu, nici rob. Și-l izgoni. A doua zi, cu vorbe înlăcrimate, vorbi voivodul iar: popor sărman, nu-i nimeni printre voi să-mi fie frate? Și atunci veni cu genele plecate un rob cu mâini zdrălite de ciocan. Și îmbrăcat cu scumpă îmbrăcăminte, el fu adus, cum cronicile scriu, să asculte aceleași tainice cuvinte: tu nu mai ești sub legi de azi înainte, ești fiul meu, trăiește deci ca fiu. Iar noul prinț porni cu voivodul și acesta-l duse pe un înalt liman și arătă într-un palat izvodul, cununa de lumină și efodul, și s-au întors la daltă și ciocan. Atunci, cu ochi din altă plămădeală, privi în jurul său cel înfiat. Lovi apoi cu drag pe nicovală și în piept un cântec nou dădu năvală, un cântec sfânt, măreț, înfiorat. Loviți, ciocane, dălțile se sune să crească templul sfânt din zi în zi, se sufle aprig foalele în cărbune. Noi înălțăm o veșnică minune în care toți nemuritori vom fi. Și cântecul și bucuria nouă dădură în mâna lui belșug de rod, lovea în ilău cu mâinile amândouă. Sudoarea lui părea pe frunte rouă și, în adevăr, era un voivod. Atunci, alți robi au îndrăznit și roabe să fie fiice de împărat și fii, nu doar de dragul sfintelor podoabe, ci spre a simți în piepturile slabe fiora celei mari bucurii. De atunci, dând unul altuia păvață, veniră mulți în fiecare zi, nu toți râvnind nemuritoarea viață, ci cei ascunși ca să se dea pe față, iar cei adevărați pentru a iubi. Și acum tu, frate, care prin credință porți haine albe cu sclipiri de nea, Iisus te vrea cu El de o ființă. Părâșul vechi e învins de neputință, căci n-are lege împotriva ta. Ești liber azi și îmbrăcat ca rege și ai în cer un sceptru și un palat. Niciun păcat oprit de vechea lege nu poate sub o sândă să te lege. Dar cum te porți ca fiu de împărat? Ești liber azi de orice legi morale. Hristos a frânt pe cruce jugul greu. Te-a așezat pe culmi spirituale. Puterii și rai sunt toate ale tale. Dar cum trăiești ca fiu de Dumnezeu? Ești liber azi. Ce faci din libertate? Ești tu smerit pe atât cât ești de sus? Simți inima lui Dumnezeu cum bate? Cuprins tu oare în dragostea de frate tot idealul sfânt al lui Iisus? Ești liber azi. Dar totuși, ține minte că dacă iar te alături lui Satan, tu nu ești fiu. Tu n-ai în cer părinte, dar nu mai ești nici rob ca înainte și soarta ta va fi cu cel viclean. Căci dacă legea, ca un leu la pândă, afrânt pe cei chemați în viacul trist, cu cât mai mult vor suferi o sândă toți cei ce trec cu fața surzândă peste ofranda sângelui lui Crist. Ia seama, dar, și în inima ta scrie că pe pământ, în cer și în Empireu, nu-i nimeni mai bun în veșnicie, mai iertător, mai plin de duioșie, dar nici mai aspru decât Dumnezeu. Ia seama, dar, că nimeni nu se frânge mai mult ca El spre a te feri de rău. Dar nu uita că ești plătit cu sânge, că nimenea de mii de ani nu plânge mai mult ca Dumnezeu, de dragul tău și al meu. Amin.
Mulțumim, Melica. Mai trebuie să adaug ceva? Lasă-mi voie să las pe Pavel să încheie. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Dacă ești cu adevărat fiu și ai trecut prin poarta crucii, lumea este răstignită față de tine și o altă împărăție se deschide înaintea noastră. Când Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos, el nu se oprește acolo, ci el continuă și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și asta este dovada în fierii noastre. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci a fi o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi, spune Pavel. Responsabilitatea înfierii este să fim purtători de Dumnezeu, lumină și sare, acolo unde ne așezate, în lumea asta care se frânge și aleargă spre moarte. Aleargă spre moarte. În a doua sa epistolă, Petru vine și pune față în față responsabilitatea asumată de Dumnezeu cu responsabilitatea care ne-o cere nouă ca fii. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, spune Petru. Tot ce privește viața și evlavia, prin făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Caracterului cristic, chipul lui Hristos să fie cioplit în noi. Dar textul se încheie așa, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și acum vine și etalează responsabilitatea noastră vis-a-vis de responsabilitatea asumată de Dumnezeu, să ne facă părtași firii dumnezeiești, să ne îmbrace cu hainele de prinț, să ne așeze pe scaunul de domnie al Fiului Său. De aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră, fapta cu fapta, credința cu credința, cunoștința, cunoștința, înfrânarea cu înfrânarea, răbdarea cu răbdarea, evlavia cu evlavia, dragostea de frați cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. A rămas doar cu titlul, cu mantaua și cu foișorul și cu disprețul la adresa celorlalți. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Celebrăm la cina Domnului înfierea noastră, suficiența Lui pentru înfierea noastră. Mai priviți o dată pe Fiul Risipitor în brațele Tatălui. Și nu uitați, sunt două personaje în tablou. Înfierea ține și de unul și de celălalt. Tatăl avea condiții, a trebuit să plătească un preț și și-a asumat responsabilități. Fiul a trebuit să împlinească condițiile. Știți cum au început toate? Și a venit în fire. Și a zis, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu sunt vrednic să fiu chemat fiul al tău. Ia-mă ca pe unul din argații tăi. Și a ajuns în brațele tatălui. A ajuns în brațele tatălui, dragii mei. Dar, probabil, Domnul Iisus nu ne spune continuarea parabolei. Probabil, continuarea ați avut-o în poezia din fața noastră. Ne apropiem de cina Domnului. Și dați-mi voie să vă aduc aminte de textul de la care am pornit. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Era împreună cu ucenicii, era împreună cu biserica. Și Domnul Iisus Hristos, în acea ultimă noapte, înainte de răstignirea Lui, a luat o pâine și a frânt-o înaintea lor. Acesta este trupul meu, care în ceasuri se va frânge pentru voi. Noi privim în urmă la evenimentul acela, dragii mei, și trupul nostru s-a frânt de împreună cu trupul lui, ca legea lui Dumnezeu să fie împlinită și noi să fim iertați. Tot ce ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos, dragii mei, această aducere aminte, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Veniți să ne ridicăm și să ne rugăm și Iosif, te-aș ruga să cer tu binecuvântarea lui Dumnezeu peste pâinea pe care o vom împărți între noi.